Pán Rimekou, Ilumináti, sekta, jež se zmocnila světa, díl 15. V minulém dílu jsme se seznamovali s některými osobnostmi americké politiky, které byly napojeny na Ilumináty a podle toho se chovaly. Dnešní díl začíná kapitolou Kdo byl Frank Delano Roosevelt? Za odpověď na tuto otázku vděčíme knize odvážného, čestného, společensky angažovaného doktora z New Yorku Emanuela Josephna. A tak se na ní podívejme. Píše, Frank Delano Roosevelt byl potomek dvou ilumináckých rodin, Delanů a Rooseveltů. Byl spřízněný s 12 prezidenty USA, 4 ze strany Rooseveltů a 8 ze strany Delanů. Byl třetím bratrancem krále Jiřího VI. A královny Alžběty. Tyto rodiny mají několik židovských předků, ale mísí se v nich také holandská, německá, švédská a hlavně anglická krev. Otec Rooseveltovy matky, Warren Delano, vydělal své jmění na obchodu s opiem. Jeho otec, James Roosevelt, byl viceprezident drah a ředitel několika firem. Frank Delano Roosevelt byl rozmazlený fracek, který vždy měnil pravidla ke svému prospěchu. Měl soukromou výuku a nedostudoval práva, ale i tak mu byla umožněna právnická kariéra, jenomže nikdy pořádně nepracoval. Ve 20. letech pomáhal při několika burzovních podvodech. Jako guvernér a později prezident byl extrémně nejednoznačný, vyhýbavý a nespolehlivý. Louis Howe z něj udělal veřejnou osobnost a myslel za něj. Howe byl Rooseveltovo druhé a chytřejší já. Frank Delano Roosevelt měl malou armádu autorů projevů a občas se něco zvrtlo. Pro příležitost svého schválení k nominaci za demokraty v roce 1932 dostal dvě řeči s diametrálně odlišnými názory a ve své hlouposti je přečetl obě. Poté, co onemocněl encefalomyelitidou, poslali ho Rockefellerové na léčení do lázní ve Warm Springs, Georgia. Následně mu nacpali do kapes miliony dolarů v podobě dobročinných příspěvků jeho nadaci. Dr. Josephson zjistil, že tato instituce nepřijímala milodary a nevydávala potvrzení o platbách. To znamená, že veškeré dary, finanční dary, a to i velké, se ztratily bůh ví kam. Slovy Emanuela Josephsona. Roosevelt byl velkolepě podplacený, aby vůbec kandidoval. Do konce roku 1930 bylo do pokladny jeho nadace napumpováno nějakých 700 tisíc dolarů. Frank Delano Roosevelt byl patetickou loutkou spiklenců, ukládajících o zničení demokracie a instituce americké monarchie. Ze státní pokladny byly za Frankyho Delano Roosevelta na oplátku vyčerpány 100 miliony dolarů na podplacení saudského krále Ibn Sauda a zbudování ropné infrastruktury v Saudské Arábii, samozřejmě ve prospěch firmy Standard Oil. Joseph řekl, že základními doktrínami impéria Rockefellerů jsou feudální monarchistická vláda, monopol na všechny životní potřeby a národní existenci a především absolutistická diktatura. Bohatí musí rozdělovat a panovat. S lidmi se nesmí zacházet jako s Američany, ale jako s menšinami, které si jdou navzájem po krku, pracující proti kapitalistům, černí proti bílým, katolíci proti protestantům, křesťané proti židům a tak dále a tak dále. Mohli ještě napsat muži proti ženám a homosexuálové proti heterosexuálům. Předstíraný odpor z Wall Street, degenerovaní boháči, kteří kandidují na post prezidenta, přirozeně předstírají, že hájí veřejné blaho. Bankéři, kteří je sponzorují, jsou přirozeně ochotní předstírat nelibost a odpor vůči nim. Roosevelt se tuto hru naučil od svého bratrance Theodora Roosevelta, který předstíral, že je kladivem na finanční instituce a přitom zachoval budování trustů a předával jim celou Ameriku. Na kampani Franka Delano Roosevelta v roce 1932 se podíleli nejvýznačnější osobnosti amerického biznisu. Titíž lidé, kteří ho o rok později údajně pokusili svrhnout. Byl to Hearst, Rockefeller, Morgan, Baruch, DuPont a Astor. V roku 1933 skupina propagandistů přišla s radou, že Franklin Delano Roosevelt by mohl získat body tím, že by se stavěl na odpor fašismu, který se v Americe stával nepopulárním. Navrhli, aby Hearst a jeho vydavatelství rozpoutali fingovaný útok na Roosevelta a zároveň předstírají, že podporují nacismus a fašismus, čímž nahnal antinacisty a antifašisty právě do Rooseveltova tábora. Jak manipulanti veřejného mínění očekávali, naivní veřejnost zuřila na Hearsta a zhlukla se pod praporem Roosevelta, přičemž ignorovala skutečnost, že jim přináší tutéž diktaturu, jenomže v bledě modrém. Nepřátelství byla vyložená bouda. Hearst zaměstnával Rooseveltova syna Eliota, jeho dceru a jejího manžela. Také veřejné nepřátelství vůči DuPontům, kteří vyráběli munici, byla bouda. Ethel DuPontová se provdala za Delanou Rooseveltova mladšího syna. Liga svobody pak byla údajně založena za účelem útoku na Roosevelta a boji proti jeho znovu zvolení. To mělo za následek, že veškeré pacifistické voličstvo skončilo v Rooseveltově táboře a pomohlo zajistit jeho znovu zvolení. Fašistický puč v uvozovkách byl bez pochyby jen další chytrý tah propagandistů. Závěrem, Curtis Dahl byl bankéř a Frank Delano Rooseveltův zeď. Popisuje prezidenta ne jako vůdce, ale jako zadáka s nevelkou výkonnou mocí. Vedoucí tým se stával z kotérie manipulátorů, poradců jako Louis Howe, Bernard Baruch a Harry Hopkins, kteří zastupovali mezinárodní bankovní kartel. Pro Dela byl Roosevelt především vlastizrádce manipulovaný světovými penězi a hnaný svou ješitností a osobními ambicemi. Puč bankéřů z roku 1933 svědčí o tom, čeho je finanční elita schopna, aby podvedla veřejnost. Až do doby George V. Bushe žádný prezident neudělal více než Frank Delano Roosevelt, aby přivedl Ameriku k tyranii. Byl Victor Rothschild, agent iluminátů. V roce 1942 byl Sir Mark Oliphant, přední britský fyzik, šokován, když mu kurýr doručil díl z jeho nové radarové technologie společně s výstrahou komisaře pro bezpečnost MI5 Victora Rothschilda, aby zpřísnil bezpečnost. Několik dní předtím Rothschild navštívil laboratoř Oliphantovi Birminghamské univerzity, vyptával se ho na jeho výzkum a šlohnul magnetron o průměru 10 cm. Tomu se říká drzost. Baron Rothschild byl sám sovětským agentem. Než magnetron vrátil, předal Moskvě detailní výkresy, což později potvrdili jeho manipulátoři z KGB. Oliphant vyprávěl tenhle příběh v roce 1994 Rolandu Perrymu, australskému autorovi knihy The Five Men, pátý muž z roku 1994. Tuto informaci čerpám z této knihy. V období 1935 až 1963 věděl Sovětský svaz vše o britské armádě a vědeckých tajemstvích díky Cambridgeské pětce, špionážní skupině, která fungovala při MI5 a MI6, ale také při ministerstvu zahraničí. Západní výzvědné služby se tím staly neefektivním a spojenecká tajemství, včetně konstrukce atomové bomby, byly kradeny. Velezrádci byli Tim Philby, Donald McLean, Guy Burgess a Anthony Blunt. Ale přirozeně se zdráháme připustit, že pátým mužem byl Nathaniel Meyer Victor Rothschild, který žil v letech 1910 až 1990, třetí baron Rothschild, britský šéf nejbohatší bankovní dynastie, která má pod kontrolou anglické banky. V roku 1993, po rozpadu Sovětského svazu, 6 vysloužilých plukovníků KGB v Moskvě potvrdilo Rolandu Pýrimu, že se jednalo o Rothschilda. Zástupce této skupiny, plukovník Jurij Modin, promluvil. Perry píše, podle Modina byl Rothschild klíčem k většině cambridgeských skupin k penetraci britské rozvědky. On to byl, kdo měl kontakty, poznamenal Modin. On mohl přivést Burgesse, Blunta a další k vlivním osobám ve výzvědné službě, jako byli Stuart Menzies, Dick White a Robert Vansittart na ministerstvu zahraničí, kteří měli pod kontrolou MI6. Váhavost je pochopitelná. Rothschildové jsou bez pochyby největší akcionáři světového bankovního systému. Kariéra Viktora Rothschilda jako sovětského agenta svědčí o tom, že tito londýnští bankéři mají v úmyslu zavést světovou vládu, tedy diktaturu podobnou komunismu. Dodává to na důvěryhodnosti tvrzení, že stáli za bolševickou revolucí a že podvod se studenou válkou a 11. zářím a válkou proti teroru jim posloužili při jejich tažení za nadvládou nad světem. Co zní věrohodněji? Jeden z nejbohatších lidí světa, Viktor Rothschild, obhajoval komunistické ideály, aby přišel o své pohádkové bohatství a postavení, nebo že byl komunismus ve skutečnosti podvod vykonstruovaný k tomu, aby nám odňal náš majetek a svobodu pod pozlátkem ekonomické rovnosti a bratrství? Muž činu. Podle knihy Pátý muž měl Viktor Rothschild IQ 184. Byl nadaný jazzový pianista s intuitivním chápáním mnoha vědných oborů. Bankovnictví mu připadalo nudné a spíš ho lákal vzor jeho pradědečka Lionela Rothschilda, který žil v letech 1808 až 1879, kterého Benjamin Disraeli učinil nesmrtelným jako Sidonii v románu Kenningsby. Ten román byl napsán v roce 1844. Žádný ministr zahraničí nevedl tak čilou komunikaci s tajnými agenty a politickými špiony jako Sidonie. Udržoval styky se všemi chytrými vyvraheli světa. Seznam jeho známých v podobě Řeků, Arménů, Maurů, tajných Židů, Tatarů, Cikánů, kočovných Poláků a karbonářů by mohl osvětlit lecos o podzemních organizacích, o kterých svět ví tak málo, ale které mají tak velký vliv na veřejné události. Tajná historie světa byla jeho kratochvílí. Měl zálibu v kontrastech skrytého smyslu transakcí k záminkám, jež se předkládali veřejnost. Rothschild studoval zoologii v Cambridge, kde v roce 1936 naverboval Anthonyho Blunta pro KGB. Později Rothschild nastoupil k MI5 a měl na starosti kontrasabotáž. Učil vojáky rozpoznat a zneškodňovat bomby. Rothschild byl osobní přítel Winstona Churchilla. Perry píše, ti dva se během těch dvou let často stýkali. Rothschild využíval svého bohatství a postavení, aby premiéra zval na soukromé večírky. Přístup k vedoucí osobnosti válečné doby a navíc přístup ke všem klíčovým informacím výzvědných služeb, ke všem významným pokrokům ve vývoji zbraní a jeho vedení operací kontrasabotáže v Británii, z Rothschilda udělali osobnost s tajnou mocí v době války. Výsledkem bylo, že Stalin věděl o rozhodujících informacích zrovna tolik, co Churchill, a často dříve, než bylo informováno britské nejvyšší velitelství. Rothschild pomáhal neutralizovat nepřátele Sovětského svazu, kteří žádali Británii o pomoc. Například měl prsty v kamufláži atentátu na polského válečného vůdce Vladislava Sikorského, jehož letadlo explodovalo v červenci 1944. Sikorsky se stal Stalinovi obtížným poté, co zjistil, že KGB v roce 1940 zmasakrovala 16 000 polských důstojníků v Katynském lese a jinde. Blunt, Burgess a Philby v roce 1944 pobývali s Viktorem v sídle Rothschildů v Paříži. Rothschild na krátkou dobu vedl spojeneckou rozvědku v Paříži a vyslýchal mnoho zajatců. Po válce strávil Rothschild nějaký čas v USA, kde dohlížel na pokusy odhalovat tajemství atomové bomby. Perry říká, že částečně díky cambridgeské pětce věděli Rusové o každý větší výzvědné operaci vedené proti nim v letech 1945 až 1963. Závěrem, Viktor Rothschild zastával mnoho funkcí, aby maskoval svou skutečnou roli, která, jak se domnívám, byla členství ve Velké radě iluminátů. Ilumináti představují nejvyšší stupeň řádu svobodných zednářů a nebyl to obyčejný agent. Pravděpodobně uděloval rozkazy lidem, jako byl Winston Churchill, Frank Delano Roosevelt a dokonce Stalin. Postaral se například o to, aby Sovětský svaz podporoval zřízení státu Izraele. Znal ty správné kanály, kterými se dostal k rozhodujícím lidem v Moskvě, řekl Perrymu jeden plukovník KGB. Stačí, když řekneme, že měl výsledky. To bylo možné, jen když se někdo dostal až nahoru. Rothschild měl velmi dobrou schopnost přesvědčovat. Když má někdo pod kontrolou přísun peněz, umí velmi dobře přesvědčovat, jak Američané již zjistili. Superboháči mají spolu navzájem více společného než se zbytkem lidstva. Zdá se, že opustili svou přirozenou roli vůdců a dobrodinců lidstva a namísto toho se spikli a ptali. A to je velmi špatné, protože jediná věc, kterou si ještě nepřisvojili, je láska. Skutečnost, že Rothschild byl až do své smrti chráněn, ukazuje na spiknutí vládnoucí třídy. Podle Grega Helleta byl jeho kolega, špion Anthony Blunt, nemanželský syn George V., nevlastní bratr a dvojník Edwarda VIII. Vévody z Windsoru. Do svého odhalení v roce 1964 byl Blunt rytířem a kurátorem královniny umělecké sbírky. Výměnou za své doznání získal imunitu před trestním stíháním. Mnozí se domnívají, že toto spiknutí je židovské. Sionismus, neokonzervatismus a komunismus ve všech formách a on určitě hrají důležitou roli. Ale přemýšlejte, nynější lord Jacob Rothschild, čtvrtý baron Rothschild, je syn Viktora a jeho první ženy Barbary Hutchinsonové, nežidovky, která konvertovala k židovství. Podle židovských zákonů tudíž Jacob Rothschild není žid. Oženil se se Serenou Danovou. Mimochodem, Mayer Amschel, Viktorův jediný syn z prvního manželství s Terezou Majorovou, též nežidovkou, spáchal v roce 1996 sebevraždu. Pravděpodobně se vzepřel satanským plánům. Zatímco Viktor Rothschild se hlásil k socialistickým ideálům, bankéř byl jasný zrádce. Vlastizrada je pro současné politiky normální. Kartel centrálních bank pokrad mu buduje diktaturu světové vlády tím, že podněcuje války, ve kterých pak stojí na obou stranách. Bohům jsme co hmyz rozpustilým dětem. Zabíjejí nás pro zábavu. Tato slova jsou ve hře Williama Shakespearea Král Lír. Ilumináti přelstili Hitlera usmiřováním. V prosinci 1942 rozpletl šéf gestapa Heinrich Müller sovětskou špionážní síť v kontinentální Evropě a zajistil seznam sovětských agentů a informátorů v Anglii, který vypadá jako soupis nejvýznačnějších osobností britských institucí a odhaluje závoj novodobé historie. Ukazuje, že nejen Viktor Rothschild, ale velká část britské politické scény sympatizovala s ruským komunismem a byli považováni za součást inventáře. Tento inventář zahrnoval Edwarda Wooda, lorda Halifaxe, který byl ministrem zahraničí, Nevilla Chamberlaina a vůdčím architektem politiky usmiřování. Usmiřování přivedlo Hitlera na myšlenku, že Anglie chce, aby napadnul Sovětský svaz. Lord Halifax vlastně nepřímo pracoval pro komunisty. Usmiřování mělo dostat Hitlera do pasti války na dvou frontách, která srovnala Německo a samozřejmě Evropu se zemí a usmrtila na 60 milionů lidí. Dodávám já, že my dnes už víme, že těch mrtvých bylo minimálně 80 milionů. Millerův seznam zahrnuje Viktora Rothschilda, šéfa dynastie centrálních bankéřů, dlouho podezíraného z členství v Cambridgeské pětce. Další čtyři, tedy Burgess, McLean, Blunt a Philby, v tomto seznamu ku podivu nefigurují. Halifaxův syn se oženil s členkou rodiny Rothschildu. Na seznamu je Charles Embrough, další bankéř židovského původu, který se podílel na rozhodnutí anglické banky z roku 1934 pokračovat ve financování nacismu v zájmu stabilizace moci. Jako sovětský člověk nebyl tento muž pochopitelně příznivcem nacismu. Seznam dále zahrnuje sera Roberta Wally Cohena a mnoho členů skupiny Focus, která financovala Winstona Churchilla. Wally Cohen byl předseda Rothschildem ovládané firmy Shell Oil a lídr britské židovské komunity. Z dalších bankéřů a průmyslníků jsou na tomto seznamu Eugene Speer, Maurice Baring, Leonard Montefiore, Edward Guggenheim, Sir Robert Mount a Sir Philip Sassoon. Všichni, kromě Boringa, jsou židovského původu. Zapřední lídry strany práce a odborů byli na tomto seznamu Ernst Bewin, Harold Lasky, Herbert Stanley Morrison a Sir Walter Seitrain. Mezi členy starobylých šlechtických rodin jsou tam Richard Combe Abdy, baron Strebogli a admirál Reginald Plunkett Earl Drex. Byl tam i tiskový magnát G.C. Elias, karikaturista Victor Weiss a předseda Daily Expressu Ralph D. Blumenfeld. Z předních státních úředníků jmenujeme Rexa Lípra z vládnoucí kliky, ministerstva zahraničí a Sara Morrise Hankyho, který jako tajemník vlády a úředník Královské rady v letech 1919 až 1938 znal všechna tajemství. Byl tam odborník na slovanské národy Bernard Peirce a právník Sir Hirsch Lauterpacht. Co spojuje tuto zoufalou skupinu? Asi polovina z nich jsou prokazatelně Židé, ale co je spojuje všechny, je pravděpodobně svobodné zednářství. Podvedení důvěřivci, nebo vědomí agenti s cílem zřídit zednářskou či ilumináckou světovou diktaturu oddanou světlonoši Luciferovi, jejich druhému já. A nyní k ním patří Bush, Clinton, Kerry, Obama a McCain. Heinrich Müller zemřel v Kalifornii v roce 1983 a nikdy nebyl potrestán. CIA naverbovala Müllera ve Švýcarsku v roce 1948 a zaplatila mu 1 milion dolarů za výslech, který zabral 1000 stran a zahrnuje i tento seznam. Müller zanechal své archivy na mikrofilmech svému synovci Gregory Douglasovi, který část z nich zveřejnil. Marketingový trik. Anglická banka financovala Hitlera prostřednictvím Schroeder Bank FC Tyrex a výkonný ředitel Schroeder Bank byl také ředitelem anglické banky. Justice Malins píše, protože jeho vlastní finanční sponzoři Schroederovi sponzorovali stanu usmířování, domníval se Hitler, že žádná válka s Anglií nebude. Nepojal podezření, že příznivci strany usmířování, teď, když Chamberlain splnil svůj účel a obalamutil Hitlera, odsunou Chamberlaina stranou a udělají premiérem Churchilla. Zatímco historie říká, že Hitler obalamutil naivního Nevilla Chamberlaina a Lorda Halifaxe, zdá se, že samotný Hitler naivně podlehl dojmu, že může beztrestně expandovat na východ. Neville Chamberlain nebyl do těchto tajemství zasvěcen. Zemřel předčasně údajně na rakovinu, jen pár měsíců poté, co opustil úřad. Ale Halifax, co by sovětský informátor, byl jistě velmi nápomocen. Jako dřívější oponent britského znovu vyzbrojení pozbuzovala Halifax Hitlera k expanzi a později diktátora chválil, že je upřímný nenávistník komunismu. Roku 1937 nabídnul Halifax Hitlerovi změny v evropském uspořádání, které se týkaly Gdaňska, Rakouska a Československa. Nebyl to Hitler, ale Halifax, kdo jako první zmínil jmenovitě, pro které oblasti by mohla být Versajská smlouva přeformulována ve prospěch Německa, píše historik Andrew Roberts. Halifax udělal to, co mu Eden zakázal a co by, jak varoval Wenceslas, způsobilo pád evropského domečku z karet. On to navíc neudělal jednou, ale třikrát v průběhu rozhovoru. Halifaxův nejdůvěrnější poradce byl Philip Kerr, Lord Lothian, člen tajného spolku Rothschildů, Milnerů a Rhodesů, kulatý stůl, to je řádu iluminátů. Podle Andrew Robertse byl Lothian Halifaxův přítel a měl mimo parlamentní politický vliv, jaký se v současné dnešní politice již nevidí. Usmiřování mělo Hitlerovi dodat odvahu k činům, které by ospravedlnili vyhlášený války ze strany Západu. Co chceme zajistit, je jistota války na dvou frontách, řekl Halifax v březnu 1939. Píše to Roberts na straně 946. Halifax nese zodpovědnost za střeštěnou záruku Polsku, která vedla v září 1939 k vyhlášení války. Sovětský svaz rovněž vtrhnul do Polska, ale nevyhlásil mu válku. Stalin byl totiž předem instruován, aby v roce 1941 zaútočil proti nacistům. Šlo o to dostat do války nejdříve Anglii. Celé to nervy drásající drama války a míru v letech 1939 až 1941, včetně Anglie, co by osamoceného obránce míru, byla vlastně fraška. Německo bylo na mušce po celou dobu. Nejsou náhodou USA dnes ve stejné pozici. Usmiřovači a jejich oponenti byly dva týmy iluminátů, které sledovaly stejné cíle. Panství Clivedon Lady Astorové mělo být cílem pro nacistické strany usmiřování, ale jak poukazuje Andrew Roberts, vypečení odpůrci usmiřování jako Duff Cooper, Anthony Eden a ruský minister zahraničí Maxim Litvinov, který se původně jmenoval Mayer Finkelstein, tam byli pravidelnými hosty. Závěrem, války jsou umělým výtvorem iluminátů, satanské sekty, která roztahuje svá chapadla po celé planetě. Millerův seznam ukazuje složení této skupiny. Bankéři, průmyslníci, šlechta, armáda, badatelé, odboráři a média ze všech částí politického spektra. Patří tam spousta Židů, ale mělo by být jasné, že ilumináti šikanují Židy jako každého jiného. Židé sloužili komunismu, sionismu a nacismu jako vojáci první linie, kteří neměli přežít, jako pouhý kanonenfutr. Možná, že někteří z lidí na seznamu nevěděli, čemu slouží. Ilumináti předstírali, že čelí fašismu a usilují o rovnost. Dnes na oko budují humanitní utopii. Bývalý prezident Světové banky James Wolfenson měl na své webové stránce slogan Plutokrat pro chudé. Ilumináti vyvolávají války, aby demoralizovali a zničili lidstvo, aby upevnili svou moc a vytvořili obrovské zisky a dluhové otroctví. Tato sekta, která má úplnou kontrolu nad myšlením a vyjadřováním, dneska prakticky utváří realitu. Naše jediná možnost je najít pravdu z různých zdrojů a vytvořit realitu novou. Jak bankéři zavlekli USA do druhé světové války. Po ponižujícím ústupu Británie v Dunkirk 4. června 1940 prohlásil Winston Churchill vzdorovitě: budeme bojovat na plážích, nikdy se nevzdáme. Jeho chvástání bylo založeno na tajné informaci, že USA budou Británii podporovat stůj, co stůj. Obrovská většina Američanů byla proti intervenci, ale utajená kampaň špinavých triků, která zaměstnala skoro 1000 lidí v New York City, většinou Britů a Kanaďanů, v plné spolupráci s úřadem Franka Delano Roosevelta, pošlapala demokracii. Dokresluje to, jak londýnští centrální bankéři do dnešního dne ovládají celý americký lid. Republikánská strana byla proti intervenci. Díky Britům přišla 28. července 1940 nominace za republikány na neznámého protiintervenčního prointervenčního a prospikleneckého internacionalisty Wendela Willkieho, celoživotního demokrata, který nikdy nezastával žádný veřejný úřad. V předvečer nejdražší války v historii USA, 1 milion mrtvých nebo zmrzačených, 2 triliony dolarů přepočteno na dolary z roku 1990, nedostali Američané na výběr. Nebylo protiválečného kandidáta. Připomíná vám to rok 2004 nebo 2008? Svou roli sehrála nejen propaganda. Organizátor sjezdu republikánů Ralph Williams, izolacionista, což je druhé jméno nacionalistů, příhodně zemřel 16. května a nahradil ho celoživotní britský agent Sam Pryor, který naplnil sjezd Willkieho fanoušky skandujícími chceme Willkieho. Pravda, Williamsovi bylo 70, ale historik Thomas Mal říká, že Britové měli mandát vraždit a naznačuje, že právě to se stalo. Heinrich Müller, šéf gestapa, který pracoval pro CIA během Trumanova prezidentství, potvrzuje, že Britové zabili mnoho Američanů, kteří jim stáli v cestě. Nominace Wilkieho zprostila prezidenta Franklina Delana Roosevelta normálních tlaků předvolební kampaně, píše Mal ve své převratné knize. Britská tajná operace při amerických volbách. Walter Lippmann, známý americký novinář a držitel Pulitzerovy ceny, napsal: náhlý vzestup a nominace Wendla Wilkieho byly rozhodující a snad šťastnou událostí, která umožnila sjednocení svobodného světa. Pod jakýmkoliv jiným vedením by republikánská strana ukázala Velké Británii záda. Kdyby nominaci získal nějaký republikánský nacionalista, jako třeba Robert Taft, Churchill byl připraven uzavřít mír s Hitlerem a ponechat Stalina jeho osudu. Židovskému holokaustu by nedošlo, protože Hitler chtěl dobré vztahy s Anglií. Pro veliký úspěch v první světové válce prodloužila americká intervence opět válku s katastrofálními důsledky pro lidstvo. Herní plán iluminátů počítal s dlouhou válkou na dvou frontách, kterou nacisté měli prohrát. Ačkoliv Mal nezmiňuje nikde slovo ilumináti, jeho kniha odhaluje jejich modus operandi, který rozeberu dále. Centrální bankéři a špioni. Říše Rockefellerů a Morganů jsou součástí kartelu centrálních bank. Na nejvyšší úrovni jsou všechny výzvedné služby MI6, CIA, Mossad, KGB zodpovědné tomuto kartelu, nikoliv svým národním vládám. Koordinace britské bezpečnosti, zkrátka BSC, podřízená službě MI6, vedla iluminátské tažení za uvržení USA do druhé světové války. Financovali ji Rockefellerové a Morganové a sídlo měla ve zdarma pronajatém 38. podlaží mezinárodní budovy Rockefellerova centra. Byla to příhodná adresa, píše Mal. Sídlilo tam několik dalších britských organizací, které propagovaly intervenci. Britská tisková služba byla ve 44. patře. Vedoucí skupiny britské rozvědky Fight for Freedom plánovala své operace ve 22. patře stejné budovy, rovněž bez povinnosti platit nájem. Wendell Wilkie byl organizátorem četných demokratických sjezdů. Byl prezidentem jedné Morganem ovládané pojišťovny a členem výkonného výboru organizace Boj za svobodu, Fight for Freedom. Celou jeho kampaň financovali a organizovali Morganové a britská výzvědná služba, ale vypadalo to, jako by to bylo z domácí produkce. Po prohraných volbách z roku 1940 navázal Wilkie úzkou spolupráci s Rooseveltem na sabotážích nacionalistických republikánů a v roce 1944 byl na chvíli zvažován do role Rooseveltova viceprezidenta. Místo toho ale, vzhledem k tomu, že zřejmě splnil svou roli, příhodně zemřel v roce 1944 na streptokokovou infekci krku, již se nakazil v nemocnici ve věku pouhých 52 let. Porážka nacismu nebyla bezprostředním cílem americké intervence. Cílem byla dlouhá, devastující a tím pádem lukrativní válka, která měla vést k větší koncentraci moci v jejich rukou a potažmo k vládě nad světem. Modus operandi. V 30. letech 20. století se americký lid dozvěděl, jak bankéři kvůli značnému zisku vmanipulovali USA do první světové války. Kongres přijal balík legislativních opatření, aby tomu v budoucnu zabránil. Britský premiér Neville Chamberlain označil Kongres USA za umírněné arrogantní nuly. A vážení posluchači, jak to dopadlo? jakým způsobem postupovali ilumináti, se dozvíte v příštím čísle, v příštím díle čtení z knihy Anneho McCowa Ilumináti, sekta, jež ovládala svět. Teď si dáme pár písniček a od 18 hodin bude třetí díl pokračování cyklu Lidé, kteří nás proslavili. Takže teď si dáme písničky a potom bude toto čtení.